Вітання, з вами нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке. Вибори в Росії, кордон з Польщею, Кива і Кличко та турне Зеленського. Добрий день, дорогі наші всі. Що ж, трошки довше часу ми з вами не бачилися, але це було через те, що я очікував, чим закінчиться нарешті от вибори в Польщі, вибори в Сейм, тому що ну, не можна було вже давати ще більше часу Моровецькому, не можна було давати ще більше часу оцій мовчазній політиці Польщі. І хотілося б вже поговорити нарешті про кордон з Польщею у цьому випуску, тому він трошки затримався. Крім того, ми поговоримо про так звані вибори в Росії, поговоримо про оборонну промисловість в Україні і, звичайно, що обговоримо турне Зеленського і його візит до Аргентини. Ну і, звичайно, що зробимо це все нецензурно, непрофесійно і дуже, дуже поверхнево. Що ж, давайте тоді з Польщі і почнемо. Спробуємо коротенько. По-перше, нарешті в Польщі зміниться прем'єр-міністр. До цього це був Матеуш Моравецький, який очолював Раду міністрів 8 років. До речі, якраз партія Анджелая Дуди і Моравецького, яка називається «Право і справедливість», вона очолювала державу цілих 8 років і 3 рази поспіль вигравала вибори до Сейму. І от нарешті через цих аж 8 років Дональд Туск, який вже обіймав раніше цю посаду, знову стає прем'єр-міністром. Дональд Туск є достатньо досвідченим політиком і має дуже багатий досвід роботи як всередині Польщі на посту того ж самого прем'єр-міністра і багато інших посад, які він обіймав протягом цих 10 років, як його партія є в парламенті. Але піком, напевно, що його політичної кар'єри я би назвав те, що він допрацювався до голови Європейської Ради. А це, за фактом, одна з найпрестижніших посад в Європейському Союзі. Зараз її очолює Шарль Мішель. Проте останніх років за 10 партія Туска не користувалася популярністю в Польщі. Я би навіть сказав, що вона була в кризі, тому що її повністю собою затьмарила партія Моравецького і Анджелая Дуди «Право і справедливість», яка керувала країною цілих 8 разів і 3 рази вигравала вибори до Сейму. А це достатньо серйозні і такі амбітні цілі, які ставила перед собою якраз оця партія Моравецького і Дуди, і яка їх досягала. Проте напередодні цих виборів Анджелая Дуда та й Матеуш Моравецький, в цілому вся партія «Право і справедливість» закидала Дональда Туску і його партії лобізм російських газових проєктів, лобізм в цілому російських інтересів і згадував йому періоди ще 2013-2014 року, коли Дональд Туск зустрічався з Путіним, коли обговорювалися газові проекти ще до початку повномасштабної війни, і намагалися от те, що було ще там фактично 10 років тому, якось перекласти на теперішні реалії, на теперішній контекст війни між Україною і Російською Федерацією. Проте, активно намагаючись використовувати Російську Федерацію як лайно для того, аби закидати ним Дональда Туска, то багато виборців помітили, що в цілому теперішній парламент, теперішнє керівництво держави підіграє Російській Федерації в сотні разів більше, ніж оці бутафорські домисли Анджелая Дуди і Матеуша Моравецького. Коли зараз Матеуш Моравецький говорить про те, що Україні треба там перекривати кордони, що ми маємо захищати там чи то власних агрономів, чи то власних перевізників, він абсолютно імпотентно реагував на те, що збіговисько якихось перевізників з якоюсь російським таким відвертим корінням, зараз наносить Україні величезних збитків. Є двоє загиблих водіїв, які там померли. Величезна кількість гуманітарної допомоги не дійшла до України. Збитки там на сотні мільярдів гривень. І при цьому всьому якраз от Матеуш Моравецький і Анджелай Дуда закидували Дональду Туску якийсь лобізм, проте намагання закинути комусь іншому лобізм от інтересів Російської Федерації зіграв абсолютно в протилежну сторону. І Сейм Польщі виніс вотум недовіри парламенту Матеуша Моравецького, через що ми маємо нового прем'єр-міністра і достатньо очікуваного в самій Польщі, яким якраз і став Дональд Туск. Напевно, що найбажаніша відповідь – це відповідь на те, що ж нам очікувати від нового прем'єр-міністра Польщі. Не можна, звичайно, сказати одноразово, що 100% він буде краще, ніж Матеуш Моравецький, чи казати навпаки, що Матеуш був набагато краще, ніж Дональд Туск. Обидва ці політики є абсолютно різними, як за своїми переконаннями, так і за своїми політичними поглядами. Якраз Дональд Туск – це більш проєвропейський політик, який націлений більше на норми законодавства Європейського Союзу, який націлений на більш глобальні, вибачте за тавтологію, цілі цілого Європейського Союзу і Польщі в ньому. А Матеуш Моравецький, Аджилай Дуда, вони мали за собою більше таку тяглість до націоналістичних якихось таких віювань, до більшого консерватизму і до власних інтересів безпосередньо Польщі як окремої, в першу чергу, країни. Ми неодноразово бачили, як Польща може дозволити собі почати якісь там умовні сварки з Європейським Союзом, з Україною, з іншими країнами, прикриваючись при цьому типу національними інтересами. І це в цьому багатьом полякам заходило. Є дуже багато таких правих політичних партій, правих політичних рухів, які в цьому якраз і протягом цих 8 років підтримували політику колишнього прем'єр-міністра. Проте треба віддати йому належне, тому що саме за його прем'єрства і через те, що за його прем'єрства Польща не боялася з кимось посваритися, не боялася діяти в розріз тому самому Європейському Союзу чи НАТО в цьому, і почала нам надавати допомогу одразу тоді, коли це було потрібно. Я говорю про сотні танків, я говорю про гелікоптери, про літаки, я говорю про те, як Польща прийняла всіх наших переселенців, і це справді був безпрецедентний крок, якого не очікували ми в першу чергу. Це справді для нас було дивом, що в нас настільки стали в якийсь момент теплими стосунками, тому що в той період і Польщі було трошки страшно, і це був такий дуже класний привід показати те, що Польща є одною з ведучих країн у світі, в Європейському Союзі в першу чергу, і про те, що вона може робити серйозні і незалежні в першу чергу кроки від інших європейських колег, чи країн, чи якихось політичних і неполітичних сил. І це дуже подобалося якраз громадянам Польщі. Але якраз перед виборами оцими, і оця мовчазна політика відносно блокування кордону, там ніякої поліції не було до вчорашнього дня, ніяких намагань вирішити цю проблему не було протягом 2 місяців. Плюс закидання Дональда Туску в його якісь там проросійській орієнтованості і так далі і тому подібне, все-таки зробили так, що от час якраз от Матеуша Моравецького, на жаль, вийшов. Але це був хороший прем'єр-міністр, який от останнім часом щось трошки згімнився. До того в цьому в нас все було дуже-дуже навіть непогано. Я сподіваюся, що Дональд Туск, який є більш проєвропейський політик, який точно не буде якось сприяти чи мовчазно дивитися, як якийсь там збіговисько перевізників блокує нам кордон, наносить нам збитки. Навряд чи ми побачимо таку бездіяльність за прем'єрства Дональда Туска. При тому, що це достатньо проєвропейський політик, він якраз нам підвернувся дуже вчасно. Коли Польща почала незрозуміло, що робити, незрозуміло, кого захищати, чи то якісь свої локальні виробництва, чи, блять, власну безпеку, тому що це і їхня власна безпека. Я нагадаюся, що ще на початку війни Польща говорила про себе як одну з країн, яка боронить Європейський Союз. Що от наче Україна воює, а ми є українським тилом. І ви зобов'язані і Україні, і нам, і Польща дуже активно перебирала на себе, сорі за таке порівняння, оцю ковдру під час війни. Вона говорила про те, що ми забезпечимо Україну, ми є її надійним і міцним тилом, а ви вся боязглива європейська оця наволоч не можете нічого зробити. І дуже добре, що саме в той період часу у нас був Матеуш Моравецький, у нас був Дуда, які не боялися якихось зіткнень, коли всі, весь Європейський Союз був наляканий тим, що війна може перейти далі. В той час Польща не боялася і якраз говорила про те, що вони є одним з щитів Європейського Союзу, на чолі з Україною. Вони от ставили от себе поряд разом з нами. Переконаний, що якщо би тоді був прем'єр-міністр Дональд Туск, то він був би таким самим, як і країни Європейського Союзу. Почекати, подивитися, обережно, переговори одні, другі, треті і так далі. А вже зараз, коли Європейський Союз навпаки все робить, коли він говорить про те, що війну потрібно закінчити тільки перемогою України, коли Європейський Союз говорить про те, що нам треба довгострокові зобов'язання перед Україною і її підтримку, що нам треба більше робити зброї, нам потрібні потужніші договори стосовно безпеки. Якраз в такому контексті прем'єр-міністр Дональд Туск нам ідеально підходить. Так, сподіваюся, що все розклав по поличках і всім буде зрозуміло про те, як же відбувалися оці вибори, що ж у нас на кордоні з Польщею і чому так відбувається. До речі, чому у нас така ситуація на кордоні з Польщею, ми говорили про це у минулому випуску. А зараз про те, що було найнеприємніше в цій ситуації з блокуванням кордону між Польщею і Україною. Те, що там близько 5000 автівок були в заторах, які не рухалися і були заблоковані. Це все наші українські перевізники, чоловіки, можливо, жінки, які проводили там от більше 2 місяців, там зараз були, і знаходяться понині. Дійшло до того, що наші перевізники, їх не пускали там до того, аби купити води чи якоїсь їжі, аби десь обігрітися і так далі, і тому подібне. Тобто дійшло просто вже до ручки. І всі наші громадяни з України, які знаходяться в Польщі, ні одна сволота не вийшла допомогти нашим перевізникам. Я не говорю про якісь там мітинги, я не говорю про якісь там, заклики до того, аби розблокувати кордон і так далі. Про це навіть мови не йшлося, ніхто з українців навіть не збирався виходити на якісь центральні площі. Хоча на початку війни там і марші були, і пікети, закрийте над Україною небо, і всі з прапорами, у вишиванках, і діти у віночках. А зараз, коли на території Польщі величезна кількість перевізників, коли на території Польщі величезна кількість наших громадян, яка потребувала хоча б, гарячого чаю чи якихось бутербродів, ніхто не вийшов до наших хлопців і чоловіків, і дівчат, можливо. Ніхто не поцікавився, як же там ці люди. Я розумію, коли може у комусь там боязно виходити на вулиці там з прапорами, з пікетами, тому що переживає за власну там сім'ю і так далі, але допомогти хоча б якоюсь гарячою їжею можна було за весь цей період. Ми просто кинули всіх тих людей в тих автівках. Ми просто їх там залишили, переживаючи за власну безпеку, переживаючи за власний добробут в іншій країні. Я нікого не звинувачую, але коли виходите з прапорами на вулицях, говорити про те, що ви дохуя всі українці незламні і непереможні, то є людей бажаючих дуже багато. А коли на території Польщі там 5000 автівок стоїть заблоковано, коли величезна кількість наших з вами громадян, можливо, з ваших міст, можливо, з ваших сусідів, сидить зараз там на кордоні більше 2 місяців, то, щоб комусь вийти допомогти, ніхто не міг. Ніхто не зміг вийти. Це, напевно, що найгірша, мені здається, сторінка от у стосунках от між українцями, які от виїхали, і які от все-таки ці перевізники доставляли гуманітарну допомогу, озброєння, харчі. А ми не вийшли, бачите, їх там підтримати навіть їжею. Я кажу про те, що можна було там зробити взагалі, поперекривати багато що в Польщі і домогтися в цілому зняти цю блокаду власними силами в Польщі. Тому що наших там сил дуже багато, українців там теж дуже багато. Але ми не те, що на це не спромоглися. Вони не спромоглися навіть просто допомогти їжею цим людям. І це дуже прикро, і мені дуже шкода, що виявляється цієї залізності і показової міцності вистачило тільки на 1.5 роки. Далі поговоримо про вибори в Російській Федерації, якби це не звучало дивно. Але перед тим хочу людям, нашим слухачам, які знаходяться зараз в Польщі, нагадати про те, що, наприклад, в Російській Федерації є величезна кількість своїх їбаних анклав в інших країнах. Пам'ятаєте, коли почалася війна, були російські марші. Росіяни, які вбивають українців, які живуть, при тому, не в Росії, виходять на міста в інших країнах, от в Німеччині, в Іспанії, в Італії, зі стягами власних країн, і от буквально скандують за війну. От є в цих країнах от російський вплив. Є громадяни, які представляють інтереси власної країни, навіть якщо вона от говорить про відвертий геноцид. І росіяни можуть виходити на вулиці, можуть вимагати від країн, в якій вони живуть, на які вони паразитують, на яку, які вони ненавидять, але там живуть, тому що в Росії трошки срака. Вони можуть впливати на політику цієї країни, будучи громадянами іншої країни. У них осередок Росії в іншій країні. А у нас, я не знаю, ну скільки відсотків там зараз, ну може 15, 10, 30% українців в Польщі не дійшли до того, щоб просто передати харчі людям, які зараз застрягли там на більше ніж 2 місяці в цих пробках, які зробили так само, хто правильно, ця російська анклава, люди, які от керуються Російською Федерацією, і вони спромоглися там якимось збіговиськом маленьких оцих перевізників досягти величезної втрати в наших бюджетах, та величезної втрати в наших людях, величезної втрати в нашій економіці. Двоє людей загинуло. І це спромоглися зробити маленька, блядь, кількість росіян. А величезна кількість українців в Польщі не спромоглися навіть передати якихось теплих харчів чи прийти хоча б, блядь, до цих людей. До того ж, на вашій совісті двоє померлих перевізників. Так, хто прийшов сьогодні сюди за гумором? Вибачте, але сьогодні аж ніяк не ваш день. Що ж про вибори в Російській Федерації? З 15 по 17 березня в Російській Федерації мають пройти вибори, на які, звичайно, що буде балотуватися хуйло. Буде він балотуватися, це вже, блять, в п'ятий раз, мені здається. До того там його попередні терміни були анульовані, і один вже анульований він пройшов, і це зараз буде ще один от етап виборів, так званих. В Російській Федерації, ну, вибори, звичайно, що не буває, але в цілому ми побачимо величезну кількість різноманітної дичини, ми побачимо от справжні нацистські паради, ми побачимо Дні Побєди, ми будемо бачити червоно-синьо-білі стяги абсолютно всюди, ми будемо бачити голосування на пеньках, в автобусах, в будках, в будинках, ми будемо бачити, як будуть голосувати на окупованих територіях, навіть якщо там не буде українців, туди з якоїсь Росії позавозять так званих інших громадян, так званих інших граждан, і от це все йобане кодло буде там голосувати. Але варіантів Російської Федерації багато немає, тому будуть голосувати тільки за хуйла. В цілому ЦВК, це Центральна Збирательна Комісія, от в прикордонних з Україною областях, це Білгород, Курськ, Брянське, от там буде використовуватися такі певні форми для голосування. Це і в прибудинкових територіях, і за межами виборчих дільниць, це для виборців, які проживають в якихось обмежених на населених пунктах, де до них буде виїжджати машинка з оцією з ДСПшною будкою, куди треба буде кидати бумажечку. То Російська Федерація абсолютно будь-кого змусить проголосувати. Ба більше, якось немає такої помпезної реклами виборів, немає якоїсь, не знаю, давно вже в Російській Федерації, знаєте, немає виборчої кампанії якогось президента. Тому що колись, я пам'ятаю, хуйло щось там обіцяв, реформував, там времени на розкачку нет, а останніх кілька років в цілому виборча кампанія як така в Російській Федерації не починалася. Її не було, ну, вже дуже давно. Але слава Богу, що є навальнята. Хто не знав, в Російській Федерації є Навальний. До початку повномасштабної війни, та і ще там, блять, я не знаю, років за 5 чи 7, Навальний наче є от головним конкурентом і опонентом хуйлу на виборах. На будь-яких. Він проїбав цих виборів, ну, дуже-дуже дохуя. Його там не допускали на виборчі дільниці, не приймали його кандидатуру, він робив величезну кількість флешмобів там в інстаграмах, в телеграмах, запускали, блять, ці літачки біле, от що ви там проти нехороших виборів, відко кидали літачка у вікно, і от оце мало допомогти Росії очиститься от Владимира Путіна. Але тими листочками тільки омонівці підтирали сраки і пакували декотрих росіян, які, ну, надто сильно повірили в себе. Але ж які російські вибори без дірявого, нахуй нікому не потрібного флешмобу, який, звичайно, що нічого не вирішить. І такі є. На це раз оці Навальня та Жданова, це, як воно, фонд боротьби з корупцією, який робить постійно відахи про те, як же сильно пиздять гроші в росіян, які ж всі багаті чиновники, люди, які от популяризують думку про те, що чиновники завжди супер-мега-багаті, а звичайні росіяни нічого не можуть зробити, вони вирішили нахуярити по Російській Федерації білбордів, на яких буде писати «Росія з Новим Годом» і малесенький QR-код «Де що?» Правильно, «Де реклама виборів», «Де Навальний», «Навальнята», це все кодло з популярної політики, «Хороші рускі», «Блогери» і вся інша наволоч рекламує вибори. Прийдіть обов'язково на вибори і проголосуйте проти Путіна. Тобто проголосуйте про якогось іншого кандидата, і ми тоді чесно виграємо вибори. Такої простої і абсурдної реклами виборів ніхто ще не робив. Навіть діряві російські блогери, моргенштерни, величезна кількість цієї всієї наволочі не могла настільки от просто і тупо прорекламувати вибори. А Навальнята змогли. Чи є сенс казати про те, що ніхто, блять, не буде дивитися на те, як голосують люди? Та кількість, яка і прийшла на вибори, та і проголосувала за хуйла. І оце все блядство з виборами, білбордами, це все нахрін нікому не потрібно. Навіть тому самому Навальному, який, до речі, дивним чином зник кудись. Його вже ніхто не бачив близько тижня. От в останньому інтерв'ю, що він давав, він розказував про те, як же йому там тяжко, як він закликає боротися з російським цим режимом, з режимом Путіна. Звичайно, що режим Путіна, адже це тільки Путіни воюють проти України. Так, у нього є можливість давати інтерв'ю в в'язниці. У нього в супер такого злочинця, ворога головного російського режиму можливість давати інтерв'ю є, а в наших полонених, які абсолютно ніякої загрози не складають хуйлу, у них чомусь такої можливості немає. Та що там Навальний? Навіть Гіркін Стрілков давав недавно інтерв'ю. Уявляєте, військовий злочинець, блядь, якого взяли під варту, який зараз там десь їсть параші цю баланду, він дає інтерв'ю, де говорить про те, що він боїться померти як Пригожин. Крім того, я нагадаю, що раніше він сказав, що він балотуватиметься в президенти Росії. Ой, Боже, схоже на якийсь от просто хворий комікс з якимись бутафорськими дивними персонажами, але це такі реалії Російської Федерації. Тож, будемо, блядь, спостерігати за цією сракою. У нас, звичайно, що є можливість підісрати Путіну вибори, там постріляти по Російській Федерації, знищити якийсь важливий інфраструктурний об'єкт, але з іншого боку і Російська Федерація буде так само намагатися щось десь захопити і застабілізуватися аж до виборів. Навряд чи росіянам потрібна якась побєда, як зараз говорять багато експертів. Дуже багато росіян здається питанням, а коли ж це все закінчиться? Тому я думаю, що, напевно, головним гаслом оцих виборів для Путіна буде те, що він обіцяє якось закінчити війну. Згадайте цей твіт. Так, тепер давайте коротенько про візит Зеленського до Аргентини. По-перше, він там зустрівся не тільки от з новообраним президентом, він зустрівся там ще і з лідерами Парагваю, Уругваю та Еквадору. Мені подобається, що ми розширимо трошки свій світогляд далі, ніж Європейський Союз, далі, ніж якісь країни-учасники НАТО, тому що країн є набагато більше. І чим більше ми будемо мати країн у власному арсеналі, тим для нас краще. А оце, що стосувалося нашої попередньої політики в цьому, про те, що ми закривалися десь між Європейським Союзом і Російською Федерацією, це дуже-дуже згубна була справа. І от зараз нам доводиться якось наводити, бачите, стосунки з нашими африканськими партнерами, тому що у нас там теж є інтереси і участь наших спецслужб в багатьох операціях в країнах Африки, в інших країнах, де ми не так часто про них говоримо, є черговим підтвердженням того, що в нас якихось важливих речей, якихось важливих справ, якихось важливих подій там є достатньо багато. А от такі візити Зеленського до Аргентини, якраз до новообраного президента, так, це оцей Міель, це людина з бензопилою, яка шокувала всіх тим, що вона виграла справді вибори і те, що вона реально збирається там страшно боротися з податками. Будемо бачити, як це буде виходити в реальному часі. Але Зеленський тут, звичайно, що поділився там інформацією стосовно війни, от отримав якісь подаруночки, поспілкувалося стосовно формули миру, стосовно озброєння. Також Зеленський запросив лідерів Парагваю, Уругваю і Еквадору приїхати і відвідати Україну на наступному раунді переговорів щодо української формули миру в Швейцарії вже в січні 24-го. Проте важливішим, звичайно, що є візит Зеленського до Сполучених Штатів для того, аби забрати нашу військову допомогу в Сполучених Штатів. Тому що от напередодні виборів, так само як в Росії теж вибори скоро, є дуже багато різноманітних політичних сил, які хочуть використати Україну у власних цілях. Наприклад, республіканці хочуть побудувати стіну з Мексикою. На стіну гроші чомусь, блять, є, а для України їх немає. І от не намагають через Україну побудувати ту їбану стіну для того, аби заробити трошечки балів, трошечки голосів від свого електорату, який от такими популістичними ідеями дуже от тішиться. Йому подобається там стіну збудувати, я не знаю, там накрити щось куполом. Ну, така дурна популістична політика, але вона в Штатах, на жаль, заходить, тому що ну там є достатньо велика кількість такого низькосортного населення. Може, це буде трошки расизмом, але ну, камон. Якщо люди дивляться, читають QAnon, якщо люди надихаються Маском, якщо люди хочуть побудувати просто стіну і гадають, що це вирішить якісь їхні проблеми, ну, це очевидно якийсь такий дефіцит когнітивних можливостей в цих людей. Проте Зеленський має на увазі зустрітися з Байденом, зустрітися з Ллойдом Остіном, зустрітися з Палатою представників, виступити в Конгресі. Коротше, зустрічей є дуже багато, і я все-таки переконаний, що республіканці дотиснуть діда, той дасть добро на стіну, а ми отримаємо, власне, озброєння. Очевидніше буде говорити про якісь вже домовленості, про якісь вирішення питань, про військову допомогу вже після того, як візит Зеленського добігне свого кінця. І тоді можна буде вже робити якісь висновки, давати цьому оцінки. Поки що нічого прогнозувати аж так сильно не хочеться, але я вже це зробив. Тому поговоримо детальніше про результати вже візиту цього, коли він закінчиться, а точніше через тиждень у наступному випуску. А зараз давайте якраз поговоримо і про власне озброєння. Ми країна достатньо потужна, як от недавно заявляв один з американських таких політичних оглядачів, американських військових, що ми були серцем промисловості Радянського Союзу. Але весь цей час, після того, як ми вийшли з Радянського Союзу, ми витратили на те, аби максимально демілітаризуватися. Недавно були роковини з моменту того, як ми відмовилися від ядерної зброї і не тільки. А вже зараз ми забагаємо від Сполучених Штатів технологій і можливостей для того, аби виготовляти озброєння власними силами. Тому що війна, скорше всього, буде довга і постійно бути на цих кредитах, депозитах від Сполучених Штатів чи то від наших союзників не вийде. Тому нам треба власні оборонні кампанії, власні оборонні цілі, такі промислові величезні машини, бути країною, годівницею нас уже не вийде, тому що в нас є величезна кількість мілітаризованого населення, ще більша його кількість буде, в нас величезна кількість військових інструкторів з реальним бойовим досвідом, який знадобиться багатьом країнам у світі. І нам потрібно буде просувати саме мілітаризовану точку зору на цей світ. Саме зброєю ми будемо торгувати, саме зброя, так, наприклад, зараз в Російській Федерації, буде одною з найбільших таких, не знаю, інвестицій в нашу економіку, і саме вона буде приносити нам набагато більше видатків, ніж нам приносить та сама соняшникова олія, чи зерно, чи пшениця. Ми вже переросли цей етап, я вважаю, та й в цьому війна нам не залишає якихось інших варіантів для розвитку. Отож, Україна підписала меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними під час українсько-американської конференції оборонних індустрій у Вашингтоні. І це, я вважаю, те, що треба було робити з самого початку. Вкладати гроші, кошти, інвестувати у власне виробництво, у власні робочі місця, інвестувати у власну економіку. Тому що це дуже, знаєте, непогано показали Сполучені Штати, надаючи військову допомогу нам, але зберігаючи всі кошти для того, аби реалізувати це озброєння у власній країні. Як недавно заявляли американські парламентарі, ми заробили 90% коштів, які ми надаємо Україні для того, аби вона воювала, вони залишаються в нашій країні і йдуть на виробництво, на збільшення замовлень. І саме цим ми повинні займатися наступні багато-багато років. Крім того, у нас вже є деякі компанії, які вже працюють в Україні. Це, звичайно, що Байрактар турецький, на якого я не дуже багато маю надії, але це достатньо перспективна компанія, але мені би не хотілося її, на жаль, утотожнювати з президентом Туреччини, а без нього це неможливо, тому що це власник компанії, родич Ердогана. Крім того, у нас є дві німецькі компанії і одна британська. Я сподіваюся, що ми набагато більше розширимо свою співпрацю з Сполученими Штатами, тому що саме вони є флагманом у виробництві озброєння. Крім того, у них багато є вже таких країн. Оце стосується і Сходу, це стосується і того ж самого Тайваню, це стосується і нас, звичайно, що. Ну, а те, що стосується негайної допомоги, то Україна запросила у США два варіанти винищувачів F-16 та F-18, ударні гелікоптери Apache та Black Hawk, три типи безпілотників, ще одну систему ППО та навіть транспортні літаки C-17. Ще не було такого, щоб Зеленський летів у Сполучені Штати і повертався з порожніми руками. Сподіваюся, що в нього будуть вдалі виступи перед Конгресом, перед Сенатом, перед Палатою представників, де якраз більшість контролюють республіканці, які чомусь хочуть побудувати стіну більше, ніж стримувати Росію. Але побачимо, я гадаю, що все буде так, як завжди, що з порожніми руками цей чоловік не повернеться. Ну що, давайте наостанок про Ківу і про Кличка. Туди ще не вистачає Тищенка, щоб це була якась така деградаційна чоловіча віагра, але я сподіваюся, що цей чоловік все-таки приєднається до цієї компанії з відсталих. Один вже мінуснувся, і мені дуже сильно імпонує те, що українські спецслужби на території Російської Федерації знищують українських колаборантів, ворогів нашої держави. До речі, це дуже класний приклад того, як ти переодягаєшся з правого сектора з ультранаціоналіста на якогось ряженого Ваньку, дід воював і балалайка, і потім тебе находять просто обоссаним в снігу, з диркою в голові. Я гадаю, що це достойна смерть для кожного українського колаборанта, і звичайно, що таких самих почестей я хотів би і для теперішнього мера Кличка, тому що це просто взірець того, як треба боротися з критичною українською інфраструктурою. Коли почалися масові обстріли Києва, всі наші люди ховалися в метро. Дуже шкода, що у нас мало станцій метро, і за 10 років відсталий боксер так і не зумів побудувати хоча б одну, а тільки законсервовувати деякі, і ми бачимо, що навіть якесь ТО не проводилося, ніхто не контролював те, що відбувається там під землею, а саме там ховалися наші люди, саме там ховалися від обстрілів громадяни Києва, громадяни нашої країни, містяни, які вибирають цього мера якраз і кожного разу на цю йобану посаду. І він вирішив боротися з критичною інфраструктурою сам. Просто тим, що забив на неї хуй. Забив хуй на закриті від укриття, забив хуй на новобудови, які руйнують постійно Київ, який стоїть на воді за фактом. Забив хуй на метро. І так як ракети не літають, у нас от під землею літають маленькі клички, які знищують станцію за станцією. І вже зараз ми бачимо транспортний колапс у столиці нашої країни, яка в періоді, військових дій, яка от безпосередньо перебуває в зоні бойових дій, де постійно збивають ракети, але в нас закриті там 5-6 станцій метро. І от Кличко, гірше, сука, будь-якої ракети. Цей відсталий їблан, що завгодно доведе до ручки. Але це, вочевидь, подобається киянам, які не можуть потрапити ні в метро, ні в бомбосховище. Але зате, бачите, який є чудовий мер. І от найцікавіше це те, що ця людина не приховує своєї відсталості. Вона дає інтерв'ю, сидячи там в ямі, коло
навколо води, в камуфляжній формі, і просто в нього ці йобані провали, блять, свідомості. 5-7 секунд, де ця людина літає, що вона робить, що з нею відбувається? Може йому оформити інвалідність, може він хай не працює, може щось зробити з ним. Ми бачимо, що людина просто фізично не стягує. Якщо людина отако провалюється, просто серед інтерв'ю, що з ним відбувається, коли він якісь рішення в Київраді приймає? Чи він приймає їх взагалі? От я не розумію, наскільки він має глибоко в цьому маразмі потонути, щоб люди сказали, все, досить, блядь, це інвалід, він не може працювати, він не здатний мислити, у нього жорсткий дефіцит оцих мозкових здібностей, треба з ним щось робити. В якийсь будинок престарілих, не знаю, до Коломойського в Буковель, куди завгодно, але не в Київ. В раду, кияни, будь ласка. Ну і на такій позитивній ноті за обіцяного і мертвого Кличка ми будемо закінчувати сьогоднішній випуск. Величезне вам дякую за прослуховування. Обов'язково підписуйтесь на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах. Дякую і здивимося в наступну п'ятницю. До зустрічі!